jebkas, ko patērēm ikdienā, veido atkritumus, arī ūdens. Pēc ūdens attīrīšanas paliek pāri dūņas, kurās ieslēpts viss tas, kas mums nav vajadzīgs. Bet Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem ir idejas, kam tas varētu būt vajadzīgs. Un tie ir dažādi būvmateriāli. Vairāk stāsta materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktorants Edmunds Lodiņš.
Tā kā Latvijā ļoti daudzās notek ūdeņu dūņas, lielākās ir Rīga, Daugavpils un Jelgava pār 22 tūkstošiem tonu laikam gadā, tad mums bija tāda doma, kur viņas varētu pielietot tajā grupā, ka mēs strādājam. Izdomājam, ka varētu taisīt keramikas produktos iekšā likt. Nu, vai tie būtu kaut kāds flīzes, bruģīši, varbūt dakstiņi, tādas lietas, kas tā kā būtu praktiski pielietojams, kur varētu izmantot. Kaitīgais tajā, kad viņam iekšā tas smagais metāls, kad nu, tā kā tu nevar viņu gāzt ārā pļavā, jo ar laiku tur sakrāsies ļoti liela koncentrācija, nekas neaugs, un arī nu, veselībai būs kaitīgi, ja tu kaut kas augs. Tādēļ veids, kā viņi izmanto to atkritumu, nepielietojot vērtīgas izējmateriālas, pieliekot klāt mālas, mēs iegūstam nu, tā kā jau produktu. Vai tas nu, tiešām būs ķieģelis, bruģītis, un mēs to arī pētam.
Kā tad notiek pētniecība un kādi ir galvenie jautājumi, uz kuriem jāatbild?
Svarīgi ir atrastot temperatūru, kurā mums veidojās tā forma, un viņš tā kā neplēsātu, viņam būtu tās labās īpašības, piemēram, tas būs ķieģelis, vai viņam būtu tāds īpašības kā ķieģelim, vai viņš būtu tikpat izturīgs un ūdens uzsilt, un tādas lietas, ko mēs nu, pārbaudām arī, un mums arī sanāk tādi produkti. Tas notiek arī tev laboratorijā, protams, mēs paņemam dažādas maisījumus, nu, jo tā, tiek mēģināts, nu, cik tur daudz procentu, tādas izēvielas, nu, tas ir, jo ne tikai ir dūņas tur arī, piemēram, ir no Valmieras stikla šķiedras, stikla atkritumi un arī metāla atkritumi daži ir blakus produkti. Un tad viņš tā kā sajauc, atrod to īsto kombināciju, ko mēs varētu tā kā pielietot, un tad skatās, piemēram, tas paraugs, pārbaudām to visu, to izējam, to visu etapiņu, nesanāk. Nu, tātad ņemsim nākamo, to pārbaudām, nu, o jā, tas ir īstais, tad mēs to dziļāk pētām.
Iespējamie iemesli, kāpēc kāds savienojums ir labāk vai sliktāk piemērots būvmateriālu ražošanai, slēpjas ne tikai tajā, kāda veida atkritumu izmantot to ražošanā. Vissvarīgākais ir koncentrācija un pareizā deva. Skaidro Edmunds Lodiņš.
Ja mēs pieauksim nu, 10% mālas un 90% tās dūņas, nu, tur sanāks, nekas nesanāks, jo 50% tās dūņas tajā krāsnī ielikot viņas izdegs, un tad to paliks tāds tā kā, nu, šveicis sieras tāds caurumains, vai ne? Nu, tas nekam nedara. Un tad mēs regulējam un tad skatās, pieliekot piedevs un tā.
Ko tās dūņas dod tam pašam keramikas izstrādājumam?
Tādas labas izteiktas īpašības no viņa noteikti nav nekādas. Vienkārši tā ir tā galvenā doma, kad mēs tos atkritumus kaut kur pielietojam, ka mēs viņus tālāk varam izmantot. Liekot 50 cits metāls klāt, nu, atkritums metāla ražošanas atkritums, tad mēs palielinām to tur izturību, 50, nu, viņam lielāka cietība, viņš tik izturīgāks, neplīs, neplaisā. Nu, bet tam dūņām tas droši vien kā tikai lai mazāk māli jāņem un vairāk paliek cits izēvēls. Vidē draudzīgi, kad mēs tā kā jau izlietot vienreiz produktu, atkal atrodam viņam vēl vienu pielietojumu.
Visam jaunam un ikdienā izmantojamam jāveic neskaitāms pārbaudes. Ķieģeļu un flīžu gadījumā ne tikai par to, vai būs izturīgs, bet arī nekaitīgs veselībai. Kā nekā, notekūdeņu dūņās taču uzkrājas viss tas, kas mums bijis nevajadzīgs un kaitīgs ūdenī. Edmunds Lodiņš jaunajiem materiāliem ir veicis arī šādas pārbaudes.
Man bija sadarbība Latvijas universitāti, bioloģijas fakultāti. Mēs pārbaudījām vai no 50 pašiem ķieģeļiem, 50 ar ūdeni vai ko skalojās kaut kādas kaitīgas vielas ārā, nu, tie paši smagie metāli vai kas būtu. Un, īstenībā mēs veicām to testu un parādījās, ka citiem materiāliem nav nekādas problēmas. Mierīgi tur tās ūdens ķermenīši dzīvo, viņiem viss patīk, viss ir labi. Vienīgā problēma varētu būt tad, ja, nu, piemēram, to ķieģeli būtu pārzāģēt un tad baigi tecināt ūdeni un kāds, nezinu, tur stāvēt un dzert no turienes. Tad varbūt tas varētu kaut kā ietekmēt veselību ilgākā laikā, bet, nu, tādā ziņā es šaubos. Nu, tāds vienīgais mīnus, ko es varu pateikt, viņš būtu dārgāk, droši, nekā parasti ķieģels. Tas būtu vienīgais mīnus.
Cik tad tālu šobrīd esam ar stāstu par dūņu izmantošanu celtniecībā vai interesantiem šādi būvmateriāli? Jau ir pieejami.
Nu, tās presformas nav tik lielas kā ķieģelīs, bet mums ir tāda tā kā cilindriskas formiņas, vai ne? Nu, cik viņi būs, nu, 2 cm platumā un kaut kādu 5 cm augstumā tādas, kā mēs taisam. Un, jā, nu, viņas jau ir labas īpašības, un tā kā viņas varētu pielietot, un kādam kādreiz rastos vēlam taisīt, tad tas ir tā kā risinājums. Nu.
Bet tas jau ir gatavs piedāvāšanai tirgū?
Es nezinu, cik tas būs konkurētspējīgi, jo tomēr lētāk droši vien paņemt mālu, uztaisīt ķieģeli un viss gatavs, nekā tad tam atkritumiem ņemties. Pirmkārt, tur būs vai tas papildus siltums, elektrība un arī, nezinu, vai kāds dos pavēl tos atkritumus, ja tiklīdz kaut ko pelnīs, tā arī visi gribēs no savu peļņu dabūt.
Bet tas nozīmē, kāda jēga no tā viss, ja tik un tā tas nebūs lētāk?
Tas ir galvenais, ja nu kādu dienu mums saražosim tik daudz, ka mēs būsim nulis kaklam tajās dūņās, tad vismaz rekur ir paņemsim grāmatu, apsīsimies, rekur viens ir virsinājums. Nu, un tātad mēs izglāsim to situāciju, kas mums radīsies.
No notekūdeņa dūņām veidoti būvmateriāli tātad tikai gaida savu zvaigžņu stundu, un tā pienāks brīdī, kad atkrituma izmantošana un pārstrādāšana kļūs lētāka. Sandra Kropa, Latvijas Radio.